สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ No Rules Rules Netflix and the Culture of Reinvention หนังสือธุรกิจและการจัดการองค์กรโดยรีด Hastings ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตผู้บริหารสูงสุดของ Netflix เขียนร่วมกับเออร์เรนเมเยอร์นักวิชาการด้านการบริหารข้ามวัฒนธรรมหนังสืออธิบายการก่อรูปของวัฒนธรรมการทำงานที่ Netflix ใช้เพื่อรับมือกับธุรกิจบันเทิงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วแกนสำคัญไม่ใช่การไม่มีระเบียบอย่างแท้จริงแต่คือการลดขั้นตอนควบคุมเมื่อองค์กรสร้างเงื่อนไขรองรับได้แล้วเงื่อนไขนั้นประกอบด้วยการมีคนเก่งหนาแน่นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและการให้ข้อมูลบริบทแก่พนักงานมากกว่าการสั่งการหนังสือเสนอว่ากฎจำนวนมากช่วยป้องกันความผิดพลาดระดับพื้นฐานแต่ก็อาจทำให้คนที่มีความสามารถตัดสินใจช้าและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นผ่านประสบการณ์การสัมภาษณ์พนักงานการทบทวนความผิดพลาดของบริษัทผู้เขียนจึงไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จสำหรับทุกแห่งแต่เสนอกรอบคิดว่าผู้นำควรสร้างความรับผิดชอบก่อนจะมอบอิสระอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความหนาแน่นของคนเก่งคือฐานก่อนลดกฎและการควบคุมแนวคิดแรกของหนังสือคือความหนาแน่นของคนเก่งหรือการทำให้ทีมประกอบด้วยบุคลากรที่มีผลงานสูงอย่างสม่ำเสมอNetflix ไม่ได้มองว่าการรักษาพนักงานทุกคนไว้เป็นเป้าหมายสูงสุดบทบาทหรือระดับผลงานไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรบริษัทอาจเลือกจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมแทนการคงความสัมพันธ์การจ้างงานไว้เพียงเพราะบุคคลนั้นทำงานหนักหลักการนี้ตั้งอยู่บนลักษณะของงานสร้างสรรค์และงานความรู้ซึ่งคุณภาพของการตัดสินใจการแก้ปัญหาและความร่วมมือมีผลมากกว่าจำนวนชั่วโมงทำงานคนที่มีความสามารถสูงยังช่วยยกระดับมาตรฐานของทีมเพราะเพื่อนร่วมงานสามารถไว้วางใจการส่งต่องานและกล้าให้อิสระกันมากขึ้นอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้ตีความคนเก่งแคบๆว่าเป็นผู้ทำยอดสูงบุคคลที่ทำลายความร่วมมือหรือปฏิเสธการรับฟังก็ทำให้ต้นทุนของทีมเพิ่มขึ้นได้การจ่ายค่าตอบแทนระดับแข่งขันและการประเมินว่าใครเหมาะกับความต้องการปัจจุบันจึงเป็นกลไกสำคัญของแนวทางนี้ข้อสรุปเชิงปฏิบัติคือองค์กรไม่ควรลอกเลิกกฎก่อนตรวจสอบคุณภาพการคัดเลือกการพัฒนาคนและความชัดเจนของมาตรฐานผลงานเพราะอิสระที่มากขึ้นจะปลอดภัยกว่ามากเมื่อทีมมีทั้งความสามารถและวุฒิภาวะเพียงพอประเด็น2ความตรงไปตรงมาเปลี่ยนการให้ฟีดแบคให้เป็นระบบเรียนรู้ร่วมกันความตรงไปตรงมาหรือ Candor เป็นเสาหลักอีกด้านหนึ่งของวัฒนธรรม Netflix หนังสือเสนอว่าทีมที่ต้องตัดสินใจเร็วไม่ควรปล่อยให้ความเกรงใจหรือโครงสร้างอำนาจทำให้ข้อมูลสำคัญหายไประหว่างทางพนักงานจึงถูกส่งเสริมให้ฟีดแบคต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารอย่างเปิดเผยโดยมุ่งที่พฤติกรรมผลกระทบและทางเลือกในการปรับปรุงไม่ใช่การโจมตีตัวบุคคลกรอบที่หนังสืออธิบายสำหรับฟีดแบคคือผู้ให้ควรตั้งใจช่วยและให้ข้อเสนอที่นำไปใช้ได้จริงส่วนผู้รับควรแสดงความขอบคุณแล้วพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำแนะนำนั้นหลักสำคัญคือการรับฟังไม่ได้หมายความว่าต้องทำตามทุกความเห็นแต่หมายถึงการไม่ปิดกั้นข้อมูลเพราะตำแหน่งหรืออารมณ์ความตรงไปตรงมายังเชื่อมกับความโปร่งใสของผู้นำเมื่อคนเข้าใจปัญหาของธุรกิจเหตุผลของการตัดสินใจและข้อจำกัดที่แท้จริงพวกเขาจะตัดสินใจเองได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการพูดตรงไม่ใช่ใบอนุญาตให้พูดอย่างไร้ความรับผิดชอบหากไม่มีความไว้วางใจทักษะการสื่อสารและเจตนาช่วยเหลือความตรงอาจกลายเป็นความรุนแรงทางวาจาหนังสือจึงชี้โดยนัยว่าผู้นำต้องทำให้การฟีดแบคเป็นกิจวัตรและยอมรับคำวิจารณ์ต่อหน้าทีมก่อนจึงจะสร้างบรรยากาศที่คนอื่นกล้าพูดความจริงได้ประเด็น3นำด้วยบริบทแทนการขออนุมัติในทุกการตัดสินใจสื่อวิจารณ์ระบบบริหารที่ใช้การอนุมัติเป็นคำตอบหลักต่อความเสี่ยงเพราะเมื่อทุกเรื่องต้องไล่ระดับไปหาผู้จัดการองค์กรย่อมช้าและผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้เพียงการทำตามคำสั่งแนวทางของ Netflix คือนำด้วยบริบทแทนการควบคุมผู้นำมีหน้าที่อธิบายเป้าหมายเชิงธุรกิจข้อมูลที่เกี่ยวข้องลำดับความสำคัญและความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากนั้นให้ผู้ที่อยู่ใกล้ปัญหาตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักคือการลดขั้นตอนอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยคาดหวังให้พนักงานใช้วิจารณญาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทประเด็นของนโยบายนี้ไม่ใช่การใช้เงินได้ตามใจแต่คือการแทนที่คู่มือรายละเอียดด้วยความเข้าใจเป้าหมายร่วมกันกลไกดังกล่าวทำให้การตัดสินใจรวดเร็วและเปิดพื้นที่ให้คนรับผิดชอบงานรู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้นแต่ต้นทุนที่มักถูกมองข้ามคือผู้นำต้องสื่อสารบ่อยกว่าเดิมต้องเปิดเผยข้อมูลที่ปกติอาจเก็บไว้กับผู้บริหารและต้องทบทวนความเข้าใจเมื่อสถานะการเปลี่ยน การให้อิสระจึงไม่ใช่การปล่อยปละละเลยหากเป็นการย้ายภาระจากการตรวจทุกขั้นตอนไปสู่การสร้างความชัดเจนและความสามารถในการตัดสินใจหนังสือเตือนทางอ้อมว่าองค์กรที่เป้าหมายคลุมเครือหรือข้อมูลกระจัดกระจายจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้ยากเพราะพนักงานไม่อาจใช้ดุลยพินิจที่ดีได้โดยปราศจากบริบทที่เพียงพอประเด็น4วันหยุดไม่จำกัดและนโยบายค่าใช้จ่ายแสดงทั้งพลังและข้อจำกัดของอิสรภาพนโยบายที่ไม่มีวันหยุดกำหนดตายตัวและไม่มีขั้นตอนอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือถูกพูดถึงมากที่สุดแต่ผู้เขียนใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่ออธิบายหลักการที่ลึกกว่านั่นคือกฎที่ลดลงต้องถูกแทนด้วยการสนทนาและความรับผิดชอบร่วมกันเมื่อไม่มีโควตาวันลาพนักงานต้องพิจารณาเองว่าช่วงเวลาใดเหมาะต่อทีมงานและการพักฟื้นของตนผู้จัดการก็ต้องสื่อสารอย่างชัดเจนว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สนับสนุนไม่ใช่สัญญาณของการทุ่มเทน้อยลงในทำนองเดียวกันการไม่บังคับขออนุมัติรายจ่ายไม่ได้ยกเลิกการตรวจสอบหรือผลของการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์แต่ใช้หลักให้ตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของบริษัทข้อดีคือลดงานธุรการลดเวลารอและส่งสัญญาณว่าบริษัทเชื่อใจคนทำงานข้อจำกัดก็ชัดเจนเช่นกันนโยบายวันหยุดไม่จำกัดอาจทำให้บางคนไม่กล้าหยุดหากทีมยกย่องการพร้อมทำงานตลอดเวลาส่วนอิสระด้านค่าใช้จ่ายอาจเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลยพินิจไม่สอดคล้องกันดังนั้นนโยบายลักษณะนี้จึงต้องอาศัยผู้นำที่เป็นตัวอย่างสังเกตสัญญาณความกดดันพูดคุยเรื่องขอบเขตอย่างต่อเนื่องบทเรียนที่นำไปใช้ได้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นการยกเลิกทุกกฎทันทีแต่อาจเริ่มจากเลือกกระบวนการที่มีต้นทุนสูงและทดลองเพิ่มอำนาจตัดสินใจพร้อมกำหนดบริบทที่ชัดเจนประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมที่ขยายสู่ต่างประเทศต้องปรับวิธีสื่อสารไม่ใช่คัดลอกพฤติกรรมส่วนสำคัญของหนังสือพิจารณาว่าวัฒนธรรมแบบ Netflix เผชิญอะไรเมื่อบริษัทเติบโตในหลายประเทศประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคำอธิบายวัฒนธรรมองค์กรในสหรัฐเพราะหลักอย่างการพูดตรงๆการโต้แย้งผู้บังคับบัญชาหรือการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจอาจมีความหมายและความเสี่ยงต่างกันในแต่ละบริบททางวัฒนธรรมผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ละทิ้งแกนของอิสระและความรับผิดชอบแต่ชี้ว่าผู้นำต้องแยกให้ออกระหว่างคุณค่าหลักกับพฤติกรรมที่ใช้แสดงคุณค่านั้นตัวอย่างเช่นความโปร่งใสยังเป็นเป้าหมายร่วมได้แต่ระดับความเปิดเผยวิธีส่งคำวิจารณ์และจังหวะของการอภิปรายอาจต้องปรับให้คนในพื้นที่เข้าใจและกล้าร่วมมือจริงการขยายวัฒนธรรมจึงไม่ใช่การส่งคู่มือสำนักงานใหญ่ไปบังคับใช้หากต้องอาศัยการฟังพนักงานท้องถิ่นการอธิบายเจตนาของหลักการและการตรวจสอบว่ากติกาใหม่สร้างผลลัพธ์ตามต้องการหรือไม่มุมมองนี้ยังเป็นข้อถ่วงดุลต่อภาพลักษณ์ว่าวัฒนธรรม Netflix เป็นสูตรสากลวัฒนธรรมองค์กรเกิดจากประวัติธุรกิจประเภทงานตลาดแรงงานและค่านิยมของผู้คนการนำแนวคิดไปใช้จึงต้องประเมินทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความพร้อมของผู้จัดการในแต่ละแห่งจุดแข็งของบทนี้คือการยอมรับว่าความสอดคล้องไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องสื่อสารหรือทำงานเหมือนกันแต่คือทุกคนเข้าใจเป้าหมายและมาตรฐานความรับผิดชอบร่วมกันโดยสรุปNo Rules Rulesเหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายบุคคลหัวหน้าทีมงานความรู้และผู้ที่กำลังออกแบบวิธีทำงานในองค์กรที่ต้องปรับตัวเร็วผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากอ่านหนังสือเล่มนี้ในฐานะกรณีศึกษาที่มีเงื่อนไขไม่ใช่คู่มือให้ยกเลิกระเบียบทุกข้อทันทีคุณค่าทางปฏิบัติอยู่ที่คำถามซึ่งหนังสือบังคับให้ผู้นำทบทวนเช่นทีมของเรามีความสามารถและความไว้ใจมากพอหรือไม่ข้อมูลสำคัญถูกส่งถึงคนตัดสินใจหรือยังและกฎใดป้องกันความเสี่ยงที่จำเป็นจริงกฎใดเพียงรักษาความเคยชินหนังสือยังมีประโยชน์ทางความคิดเพราะแยกอิสระออกจากความไร้ระเบียบและชี้ว่าอิสระต้องมาคู่กับมาตรฐานผลงานความโปร่งใสและการรับผิดชอบที่สูงขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือวัฒนธรรมองค์กรทั่วไปคือการนำหลักการที่หลายบริษัทมองว่าเสี่ยงเช่นการให้ฟีดแบคตรงการไม่ยึดติดกับการรักษาคนทุกคนและการลดการอนุมัติมาวางเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันไม่ได้เสนอเป็นสิทธิประโยชน์แยกส่วนอีกทั้งการเขียนร่วมกันของผู้บริหารที่สร้างวัฒนธรรมและนักวิชาการด้านความต่างทางวัฒนธรรมทำให้มีทั้งรายละเอียดจากการปฏิบัติและข้อควรระวังเมื่อขยายไปยังบริบทอื่นอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรระวังข้อจำกัดของโมเดล Netflix ดำเนินงานในธุรกิจสร้างสรรค์ที่แข่งขันสูงและลงทุนมากกับการคัดเลือกคนหลักการจึงควรถูกปรับตามประเภทงานกฎหมายขนาดองค์กรและระดับความพร้อมของทีมไม่ใช่เรียนแบบเพียงภาพภายนอกของนโยบายวันหยุดหรือค่าใช้จ่ายคุณต้องการสนับสนุน Reed Hastings